Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana hozir sizlarga bitta e'lon tashlab qo'yibman. Sizlardan iltimos, har bitta mahalladagi gruppalarga, mahalla raislariga, gruppasi bo'lmasa, damkomlarga, faollarga, umuman hamma aholiga yetkazishini ta'minlanglar. Kerak bo'lsa, mana shu galasi umumiy ham tashlab qo'yinglar, iltimos sizlardan. Birinchi masala, 1 noyabrdan to'liq 100% elektrga chiqindini qarzdorligi bog'lanadi. Chiqindidan qarzdorligi bo'lgan odamni xonadonda elektrga to'lovi cheklanish amaliyoti 100% to'liq ishga tushadi. Hozir 70% tushgan bo'lsa, 1 noyabrdan 100% tushadi. Ikkinchi masala shunaqaki, mana bu e'londa yozib qo'yyapti, qisqa qilib aytib beraman. 31 oktyabr kechqurun 10 ta kam 12 dan toki 5 noyabr kechqurun 12 gacha, ya'ni 5 kun 5 sutka telefonda yoki paynetda yoki kerak bo'lsa ofisga kelib yoki boshqa holatda pul tushira olmay qolishi mumkin. Profilaktika ishi bo'ladi, yangi tizimga o'tilyapti. Bunaqa tizim nimada bo'lmagan, amaliyotdan oldin bo'lmagan, O'zbekiston uchun yangi tizim bo'lyapti bu narsa. Shuning uchun yangi tizimda profilaktika qilinadi. Toza makon building dasturi kompleks ishga tushadi. O'sha kompleksdagi profilaktika ishlari sababli 5 kun pul tushira olmay qolish mumkin. Shuning uchun hammaga ogohlantirish kerak, bugun erta indin oxirgi muddat. Hamma fuqarolar shuni bilsin, ertaga eshitmay qolibman, xabarim bo'lmabdi, boshqa degan narsa bo'lib, pul to'lolmay qolib, 5 kun sveti o'chiq o'tirmasin. Sizlardan iltimos, shuni hammaga yetkazishni ta'minlash kerak. Fuqarolar buni kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan, ertaga pul to'lagisi bor odam ham yoki masalan pensiyamni kutyapman deydi, kimdir ikkinchida chiqadi, birinchida chiqadi deydi, o'sha pensiyasi chiqqanda to'lovni to'lay olmay qolishi mumkin. Ba'zi ishlamayotganligi sababli. Hozir mana o'zlaring bilasizlar, buni nazoratchilar yaxshi biladi. Clean City tizimi o'chirildi, faqatgina promotor tomosha qilish bor, lekin bitta harfni ham Abdullayev Abdullayeva bo'lib qolgan bo'lsa, bitta asni ham o'chirish imkoniyati yo'qotirilgan. Iloji yo'q narsaga aylantirib qo'yilgan, lekin pul tushiraveradi. 1 noyabrdan 31 kuni kechqurun 12 dan 5 kuni kechqurun 12 gacha, ya'ni 6 kungacha hatto pul tushirib ham bo'lmay qolish xavfi bor. Shuning uchun hamma fuqarolarga shu narsani tarqatinglar, yetkizinglar, galasi o'ylargacha, mana e'longacha raislarga tashlab beringlar, qolganlarga ham yetkizilsin. Gruppalarga, xotin-qizlarga, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchilari kim bo'lsa iltimos qilib, hammaga yetkazish harakatini qilinglar. 5 kun pul tushira olmay qolsa, sveti o'chib qolsa, qanday holatda bo'lsa ham buni yoqa olmaydi. Sababi bu kompyuter, bu internet, bu tizim, buni odam qancha gapirgan bilan tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun ertaga keyin men bilmabman edi yoki men pul tushiraman desam qo'limda pulim bor edi, urmayapsanlar, tushirib berolmayapsanlar degan narsani qilsa, hatto nazoratchini qo'li deb tizimni tushirgan taqdirda ham sveti yonmay qolsa, keyin endi bizdan xafa bo'lib yuradi. Shuning uchun sizlardan iltimos, yana qaytarib aytaman, hammaga yetkizinglar, shu 3 kun nima qilib bo'lsa ham pulini to'lab qarzdorlikdan chiqib olishsin. Aholimiz, fuqarolarimiz sveti yorug' o'tirsa, uyida chirog'i yorug' bo'lsa, uyi issiq bo'lsa, biz shundan xursandmiz. Lekin kimdir bexabar qolib, kimdir shu narsadan chetda qolib, pul tushira olmay qolib, 5 kun sveti o'chib qolsa, biz ham xuddi ular kabi shu dilimiz qorong'ulikda o'tadi. Shuning uchun hammaga yetkazish kerak. To'xtamanglar, bugun kechasi bilan ertaga 3 kun to'liq yetkazib chiqinglar. To'lov, to'lov, to'lov. To'lovni to'lasin, marhamat, chiroyli bo'lib, mana shu 5 kunni o'tkizsin. To'lovni to'lamasa, ketdan keyin xafa bo'lib yurmasin. Bu inson omili aralashmaydi, bu kompyuter insonning qo'lida emas. Sveti o'chib qolish xavfi bo'ladi. Hammalaringga rahmat, uzr kechirganda bezovta qildim. Sizlardan iltimos, shuni imkon qadar ko'proq gruppalarga tarqatib, imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazishga yordam berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.